็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
วันเกิดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้รับเชิญไปในงานมงคลที่บ้านเพื่อนผู้คุ้นเคยกันมานานแต่บ้านของท่านผู้นี้อยู่อำเภอชั้นนอกเกือบจะสุดเขตจังหวัดพระนครฉะนั้นบรรยากาศของตำบลที่อยู่ของชาวบ้านแถบนั้นจึงอยู่ในลักษณะกึ่งชาวชนบทกึ่งกรุงเทพวันนั้นข้าพเจ้าจำได้ว่าไปถึงบ้านงานในเวลาบ่ายและได้นั่งสนทนากับผู้คุ้นเคยและเพื่อนเก่าๆเจ้าภาพได้แนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักผู้ที่มาในงานนั้นอีกหลายท่านและเจ้าภาพก็ขอตัวไปต้อนรับแขกอื่นที่มาใหม่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานนั้นมีทั้งชาวกรุงและชาวชนบทจากนั้นก็มีชาวพื้นบ้านทั้งชายและหญิงซึ่งต่างก็ช่วยกำลังแรงอย่างเต็มใจมีทั้งการครัวอาหารคาวหวานหยิบยกแบกหามตามความสมัครใจด้วยหน้าตายิ้มแย้มส่วนการเลี้ยงดูนั้นเห็นได้ว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารคาวหวานและผลไม้สดสุรากับแกล้มเจ้าภาพมีไว้ต้อนรับอย่างไม่จำกัดในโรงครัวรู้สึกว่ามีอาหารมากมายเห็นแล้วยังสงสัยว่าผู้รับเชิญคงน้อยกว่าอาหารมากหากว่าอาหารเหลือก็น่าเสียดายแต่ข้าพเจ้ามาทราบภายหลังว่าเจ้าภาพผู้มีใจอารีจะส่งสำรับข้าวหวานไปตามในละแวกบ้านแถวนั้นที่มีผู้สูงอายุไม่สามารถมาในงานได้และผู้ที่มาช่วยในงานซึ่งทางบ้านไม่มีใครหุงหาให้ทานคิดว่าเป็นประเพณีของชาวชนบทเห็นจะเป็นด้วยข้าพเจ้ามีอายุมากขึ้นเมื่อสังเกตเห็นสิ่งใดที่แปลกก็อดเอามานึกคิดไม่ได้เลยกลายเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตหาเหตุผลไปโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าเห็นผู้รับเชิญชายสูงอายุส่วนมากมักจะจับกลุ่มสนทนากันในหมู่ที่มีวัยสูงอายุหรือวัยไล่เลี่ยกันน้อยนักที่จะมีต่างวัยกันมากเข้าไปแทรกร่วมสนทนาด้วยเห็นจะเป็นเพราะวัยที่ต่างกันมากย่อมจะหาเรื่องที่สนทนาเข้ากันยากก็เป็นได้หรืออาจเป็นเพราะชาวไทยเราถือกันแต่ก่อนเก่าว่าผู้ใหญ่เขาจะพูดกันเด็กอย่าสอดเพราะฉะนั้นรุ่นเด็กจึงไม่อยากจะเข้าไปสนทนากับผู้ใหญ่รุ่นปู่รุ่นตาแต่ถ้าหากผู้ใหญ่คนใดเข้าได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกรุ่นได้ท่านผู้นั้นก็จะได้รับการยกย่องนิยมชมชอบจากชาวบ้านทั่วๆไปส่วนผู้หญิงนั้นมักจะเข้ากันได้สนิทสนมไม่ว่าจะคนแก่หรือเด็กหรือสาวเห็นจะเป็นเพราะผู้หญิงมีนิสัยนิ่มนวลอ่อนหวานหรือจะเป็นเพราะประเพณีของชาวไทยภาคกลางเรายังถือกันมาตั้งแต่เดิมในการหวงลูกสาวฉะนั้นลูกผู้หญิงแม่จึงต้องควบคุมไม่ยอมให้ไปห่างหูห่างตาก็เป็นได้จึงเห็นรุ่นคุณยายกับคุณหลานสนทนากันได้สนิทสนมเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นที่เข้ากันได้ทุกรุ่นทุกวัยสนุกสนานเฮฮากันก็ในวงสุราโดยเฉพาะงานนี้ที่ข้าพเจ้าเพิ่งจะพบเห็นมาเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าจะเดินเข้ามาในบ้านงานทางที่จะเดินเข้าเขตบ้านงานต้องเดินผ่านต้นไม้ใหญ่น้อยมีลักษณะคล้ายทางในสวนเบญจพรรณที่ใต้ต้นจันทร์ใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาออกผลเหลืองอารามน่าดูเป็นที่ร่มเย็นใต้ต้นมีเสื่อปูเป็นบริเวณกว้างบนเสื่อมีคนนั่งล้อมวงประมาณสัก10คนในจำนวนนั้นมีทั้งชายหญิงสูงอายุและเด็กชายวัยรุ่นนอกจากหญิงสาวและเด็กหญิงเท่านั้นที่ไม่เห็นอยู่ในกลุ่มนั้นตรงกลางก็มีขวดเหล้าแก้วและอาหารกับแกล้มนานาชนิดในชามและจานตั้งอยู่เต็มบางคนก็ใช้ช้อนตักอาหารใส่ปากบางก็ใช้ส้อมจิ้มบางคนถนัดตะเกียบก็ใช้คีบระหว่างกินและดื่มก็คุยกันสนุกสนานเห เห็นจะเป็นอาหารเที่ยงแต่ยกยอดมาทานเอาตอนบ่ายเมื่อข้าพเจ้าเดินผ่านมาเผอิญเชือกผูกรองเท้าหลุดจึงหยุดข้างทางจัดการก้มลงผูกให้เรียบร้อยข้าพเจ้าเห็นชายสูงอายุผู้หนึ่งใช้มือซ้ายปาดริมฝีปากหลังจากยกแก้วขึ้นดื่มแล้วมือขวาจับตะเกียบคีบอาหารจากจานใส่ปากทั้งที่ยังมีอาหารอยู่เต็มปากแกก็ยังหันไปพูดกับเด็กวัยรุ่นซึ่งนั่งอยู่ข้างๆว่าดื่มสิไอ้จุกไม่ต้องกลัวเมาหรอกวะเมาก็นอนเด็กวัยรุ่นอายุ 16-17 ที่นั่งอยู่ข้างๆเหลือบตาขึ้นมองชายสูงอายุทำหน้าย่นแล้วพูดว่าไม่ไหวหรอกลุงพร้อมไอ้นี่มันบาดคอเหลือเกินฉันชอบเบียร์มากกว่ามันไม่บาดคอแล้วก็ทำท่ากลัวว่าจะถูกบังคับให้ดื่มต่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายสูงอายุที่หนุ่มวัยรุ่นเรียกว่าลุงพร้อมนั้นหัวเราะในลำคอหึๆแล้วพูดว่าดื่มเข้าไปเถอะวะแรกๆมันก็บาดคออย่างนี้ทุกคนแล้วน่ะต่อไปมันก็เคยชินไปเองมึงจะไปกินทำไมกันวะไอ้เบียร์น่ะมันจืดยังกับน้ำท่ายังไม่ทันที่เด็กวัยรุ่นจะตอบว่าอะไรก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกลางคนในวงสุรานั้นพูดขึ้นว่าขอทีเถิดพี่พร้อมอย่าให้ไอ้หนูมันกินอีกเลยมันกินเข้าไปมากแล้วและไอ้ลูกทุ่งนี่มันแรงมากนะมันไม่เคยกินประเดี๋ยวก็หัวทิ่มหัวตำตกท้องร่องตายเท่านั้นเองแล้วก็งานการเขาก็ยังไม่เสร็จเสียงคนในวงสุราหัวเราะและมีเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าณัฐแสงแกกลัวไอ้จุกลูกชายจะเป็นลูกม้าตกน้ำลงไปแช่ในท้องร่องงานการไม่ต้องห่วงหรอกพวกฉันจะไม่ให้เสียงานพอดีกับเวลาที่ข้าพเจ้าผูกเชือกรองเท้าเสร็จก็เดินผ่านวงสุราจะเข้าไปสู่ตัวบ้านงานเห็นคนที่ชื่อลุงพร้อมแกยิ้มให้ข้าพเจ้าก็ยิ้มตอบลุงพร้อมด้วยไมตรีจิตและมองดูเด็กหนุ่มคนที่ร้องว่าไม่ดื่มแต่ผู้ใหญ่ก็ยังพยายามขยันขยอให้ดื่มทำให้นึกถึงตนเองเมื่อตอนวัยรุ่นกำลังนึกเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กวัยรุ่นคนนี้อยู่ก็ได้ยินเสียงลุงพร้อมซึ่งตั้งใจจะพูดกับข้าพเจ้าว่าคุณจะไม่ลองชิมลูกทุ่งดูหน่อยหรือครับลูกทุ่งบ้านนี้เขาดีจริงๆนะที่อื่นสู้เขาไม่ได้เด็ดขาดข้าพเจ้ายิ้มแล้วตอบว่าไม่ละลุงขอบใจมากที่อุตส่าห์ชวนให้ดื่มแล้วข้าพเจ้าก็เดินห่างจากวงสุราใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงมีอายุพูดขึ้นว่าคนบางกอกเขาไม่กินหรอกไอ้ลูกทุ่งอย่างนี้นะพี่พร้อมเขากินเหล้าฝรั่งเติมโซดานู่นบ้านใหญ่เขาเตรียมไว้เสร็จแล้วแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าในวงสุราเขาจะพูดอะไรต่อไปอีกเพราะได้เดินผ่านมาไกลเกินกว่าที่จะได้ยินคำพูดได้เมื่อข้าพเจ้าขึ้นมาอยู่บนบ้านงานแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าคนชนบทนั้นเข้ากันง่ายยิ่งในวงสุราด้วยแล้วก็ยกเว้นไม่ว่าวัยอ่อนอย่างไรเข้ากันได้อย่างสนิทสนมส่วนบนบ้านก็มีวงสุราต่างประเทศพร้อมโซดาแช่เย็นที่คอสุราก็ผสมสุรานั่งดื่มสนทนากันไปส่วนมากผู้รับเชิญก็ไปจากพระนครข้าพเจ้านั้นได้ห่างจากการดื่มมานานแล้วแม้ตัวเองจะไม่ดื่มก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือเก้อเขินอย่างไรและสนทนากับผู้ที่เมาและไม่เมาในที่นั้นได้อย่างสนิทสนมตอนบ่ายผู้รับเชิญต่างทยอยกันมาบนชานเรือนแบบโบราณซึ่งมีผ้าใบดาดเป็นหลังคากันแดดชั่วคราวธรรมดาก็กว้างขวางบัดนี้รู้สึกว่าแคบไปเสียแล้วแต่บริเวณข้างล่างก็ยังมีกระโจมผ้าใบอยู่หลายกระโจมพร้อมทั้งโต๊ะเก้าอี้จัดไว้สำหรับเลี้ยงอาหารเวลาค่ำผู้ที่ข้าพเจ้าสนใจมากก็คือชายหญิงคู่หนึ่งอายุกลางคนมาถึงหลังข้าพเจ้าไม่นานนักท่านคู่นี้รู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับเจ้าภาพมากแต่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักกับท่านผู้นั้นมาก่อนสังเกตดูกิริยาท่าทางของท่านเรียบร้อยนิ่มนวลสุภาพด้วยกันทั้งคู่แม้จะมีอายุแล้วก็ช่างดูสมกันมากรู้สึกว่าท่านจะเป็นผู้กว้างขวางในวงสังคมข้าพเจ้าเห็นผู้ที่นั่งสนทนาในวงเล่าบนบ้านร้องทักทายกันหลายท่านบางท่านเชื้อเชิญให้ไปร่วมวงเล่าด้วยโดยรินเล่าต่างประเทศผสมโซดาส่งให้เห็นท่านผู้นั้นพนมมือขึ้นแสดงความขอบใจแล้วสั่นศีรษะไม่ยอมรับแก้วเหล้าแล้วพูดว่าขอโทษเถิดครับต้องขอตัวผมเลิกดื่มเสียแล้ว พูดแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจข้าพเจ้าเห็นคนในวงเล่าซึ่งเคยรู้จักท่านผู้นี้มาก่อนต่างแสดงความประหลาดใจร้องออกมาว่าอ้าวเลิกดื่มเมื่อไรล่ะไม่ยักรู้เมื่อคราวก่อนก็ยังดื่มกันที่สโมสรนี่นะท่านผู้นั้นยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าผมเลิกมาหลายเดือนแล้วครับขณะเดียวกันก็มีเสียงหญิงผู้เป็นภรรยาซึ่งอยู่ข้างๆพูดขึ้นว่าคุณของดิฉันแกมีเรื่องแปลกประหลาดจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุใดแกจึงเลิกเล่าได้พูดแล้วก็แสดงกิริยาสนับสนุนให้สามีเล่าถึงสาเหตุที่เลิกดื่มเหล้าให้เพื่อนๆฟังทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็สนับสนุนให้เล่าและข้าพเจ้าก็รู้สึกสนใจอยากจะฟังเรื่องราวของท่านผู้นี้เหมือนกันท่านผู้นั้นตกลงใจเริ่มเล่าให้ฟังว่าความจริงเดิมเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกครับตัวผมมาคิดดูว่าเราก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังดื่มจัดทุกเวลาเย็นร่างกายกำลังทรุดโทรมไปตามกันวันโกนวันพระไม่เคยละเว้นเข้าพรรษาออกพรรษาก็ไม่เคยหยุดเหมือนคนอื่นก่อนไม่เคยนึกแต่เดี๋ยวนี้คิดดูแล้วว่าเราเอาเวลามีค่ามาเป็นเวลาเมาเสียอย่างน่าเสียดายเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็เรียกคืนไม่ได้เรามีชีวิตอย่างปกติไม่เท่าไรหากเวลาที่เราเมาเหล้าเสียวันละหลายชั่วโมงเมื่อรวมเวลาที่เสียไปจะเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วน่าใจหายเสียดายเวลาที่ล่วงไปจะเรียกคืนก็ไม่ได้ใช้เวลาโดยไม่มีประโยชน์กลับมีแต่โทษเสียทั้งสุขภาพทั้งทรัพย์และความรักใคร่สนิทสนมภายในครอบครัวนอกจากนั้นเวลาเมาเหล้าหมดสติยั้งคิดคล้ายคนบ้าเหมือนมีชีวิตบ้าบ้างดีบ้างเราไม่คิดก็ไม่เห็นพอดีมีเพื่อนเป็นแพทย์มาเตือนว่าคนที่เมาทุกวันอย่างนี้โดยไม่มีวันหยุดเลยย่อมจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นอันตรายได้ง่ายฉะนั้นคนที่หยุดไม่ดื่มในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนนั้นนอกจากทำจิตใจให้เป็นกุศลชั่วระยะหนึ่งแล้วยังมีผลดีในทางสุขภาพด้วยผมมาคิดดูว่าเวลาเข้าพรรษาผมก็ไม่ได้หยุดดื่มคิดจะหยุดวันพระก็เป็นวันที่ไม่ค่อยแน่แต่บางครั้งลืมได้ง่ายเพราะวันพระหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันใน7วันควรจะหาวันหยุดดื่มสักวันหนึ่งใน7วันอายุก็มากแล้ววันตายก็ยิ่งใกล้เข้ามาเป็นของแน่นอนคิดว่าควรทำความดีเอาไว้บ้างดีกว่าไม่ทำความดีอะไรเลยเสียแรงได้เกิดมาในร่มโพของพุทธศาสนาคืนนั้นผมนอนคิดถึงตัวเองคิดถึงสังขารที่กำลังจะร่วงโรยไปทุกวันคิดถึงอนาคตของบุตรภรรยาคิดว่าเราควรจะอยู่บ้านให้มากกว่าเมาอยู่ตามข้างถนนหรือสโมสรเพราะเดิมบ้านนั้นไม่ค่อยมีความหมายสำหรับผมซึ่งเป็นคนขี้เหล้าเพียงแต่เมามาตึงๆแล้วซุกหัวนอนเท่านั้นตอนเช้าก็ไปทำงานข้าวเย็นก็ไม่ค่อยได้กินที่บ้านเหมือนกับเป็นคนไม่เต็มคนลูกเต่าก็ไม่ค่อยพบหน้าพ่อบ่อยนักเพราะกลับบ้านดึกลูกก็หลับพอตื่นขึ้นมาลูกก็ไปโรงเรียนหมดแล้วฉะนั้นแม้จะอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ค่อยได้พบหน้ากันผมเห็นเพื่อนๆเขาใส่บาตรตรงกับวันเกิดของเขาทุกๆ7วันมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะวันพระมีผู้คอยใส่บาตรมากจนพระขนไม่ไหววันธรรมดาพระได้ข้าวน้อยไม่พอฉันผมควรจะเอาอย่างเพราะเป็นทางดีต้องฝึกจิตให้เข้าไปในทางดีรู้สึกชั่วที่ผิดศีลข้อ5มานานแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกๆวันเกิดผมจะไม่ดื่มเหล้าในวันนั้นหากว่าตรงกับวันหยุดผมก็ไม่ไปไหนอยู่บ้านอ่านหนังสือหาความรู้ตรงกับวันงานผมก็ออกบ้านไปทำงานเย็นกลับบ้านตรงเวลาครั้งแรกมันก็ชอบกลเหมือนจะทำไปไม่รอดรู้สึกพอถึงเวลาเย็นก็อยากจะแวะดื่มจนน้ำลายสอเปรี้ยวปากเพราะความชินติดนิสัยมานานต้องทำใจให้เข้มแข็งนึกว่ามารมันกำลังขัดขวางการอดนั้นมันยากการดื่มอีกมันง่ายคิดอีกทีการทำความดีมันทำยากต้องอดทนฝึกจิตใจมันคอยจะเอียงมาทางชั่วเราต้องมีมานะจิตใจต้องเข้มแข็งถ้าเราทำใจอ่อนแอก็หลีกทางชั่วไม่พ้นพอเย็นออกจากที่ทำงานก็กลับบ้านไม่ได้ทะไหลไปไหนอีกแม้จะอยากดื่มใจจะขาดก็ไม่ยอมทำตามความรู้สึกผมต้องพยายามเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า คนเราถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้ก็เห็นจะแพ้ตลอดชาติเพราะใจตัวเองเอาชนะไม่ได้จะเอาชนะสิ่งอื่นได้อย่างไรเพื่อไม่ประมาทผมจึงคิดต่อไปว่าในวันเกิดแม้จะไม่ดื่มเหล้าและทำบุญใส่บาตรแล้วก็จริงแต่ควรหาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือรับศีล5ในวันเกิดนี้พร้อมกันเสียด้วยเพื่อเป็นหลักธรรมทางจิตใจให้มั่นคงยิ่งขึ้นจะนิมนต์พระสงฆ์ที่มารับบาตรเวลาเช้าๆขอท่านให้ศีลเพื่อรับศีลจากท่านก็รู้สึกยังไงชอบกวนอยู่เพราะลำบากกับท่านคิดเล่นๆแต่ในใจว่าหากเช้าๆจะมีพระให้ศีล5ทางวิทยุเมื่อตรงกับวันเกิดของผู้ใดก็จะได้รับศีลแล้วไปปฏิบัติก็คงจะดีแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้จึงคิดขอพึ่งพระพุทธรูปคือเมื่อใส่บาตรเช้าวันเกิดเสร็จแล้วก็ตรงเข้าห้องพระกราบไหว้พระพุทธรูปเสร็จแล้วก็อาราธนาศีล5จากท่านจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะขอรับศีล5ตลอดวัน1คืน1ผมรู้สึกว่าจิตใจดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังภูมิใจว่าตัวเราผิดศีล5อย่างหามรุ่งหามค่ำมาก่อนนั้นบัดนี้กำลังจะเริ่มทำความดีแก่ตัวเองบ้างแล้วและรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นบ้านช่องลูกเมียก็มีความหมายมากขึ้นชายเจ้าของเรื่องเล่าต่อว่าต่อมาเช้าวันหนึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลมีเพื่อนขับรถเข้ามาในบ้านแต่เช้าบนรถมีเพื่อนฝูงหลายคนบังเอิญวันนั้นเป็นวันตรงกับวันเกิดของตนเองใน7วันหลังจากได้ใส่บาตรเช้าเสร็จแล้วกลับมารับศีลจากพระพุทธรูปเรียบร้อยเพื่อนที่มาหาออกปากชวนไปเที่ยวและดื่มเหล้ากันที่ชายทะเลให้สนุกสักวันหนึ่งแต่ตนเองขอตัวและขอโทษเพื่อนๆที่อุตส่าห์ขับรถมารับถึงที่บ้านแล้วบอกความจริงว่าวันนี้เป็นวันตรงกับวันเกิดถือศีล5เว้นการดื่มของเมาแต่เพื่อนๆไม่ยอมฟังคำแก้ตัวบอกว่าถึงไม่ดื่มก็ต้องไปเป็นเพื่อนพยายามจะฉุดไปให้ได้กลับบอกว่าคิดจะไปถือศีลกินเพลเรื่องอะไรกันเกิดเป็นคนต้องหาความสำราญสนุกสนานเท่าที่จะหาได้ดีกว่าอนาคตอย่าไปคิดถึงมันสนุกไว้ก่อนเป็นกำไรของเราผมบอกพวกเพื่อนๆว่าผมคิดว่าผมทำถูกแล้วอย่าเอาผมไปเกะกะรกเลยมันจะทำให้เพื่อนๆหมดสนุกไปด้วยเพราะผมรับศีล5แต่เช้าแล้วจะคุยให้สนุกเฮฮาพูดจาตลกขนองก็ต้องระวังเพราะกลัวจะผิดศีลหัวข้อมุสาถ้าไม่ใช่วันเกิดและไม่ใช่รับศีลแล้วผมคงไม่ขัดใจเพื่อนเป็นแน่ผมพยายามอธิบายขอตัวเพื่อนๆก็ไม่ยอมท่าเดียวทำท่าจะฉุดขึ้นไปบนรถให้ได้ภรรยาต้องช่วยพูดขอตัวแทนเพื่อนๆจึงยอมแล้วเพื่อนก็พากันขึ้นรถขับออกจากบ้านไปพร้อมกับความรู้สึกไม่สู้จะพอใจนักผิดหวังที่ไม่ได้ตัวเองไปร่วมสนุกด้วยซึ่งก็เห็นใจและสงสารเพื่อนแต่ผมก็ต้องเอาชนะตัวเองวันนั้นอยู่บ้านค้นหนังสือธรรมะอ่านอยู่ตลอดวันทั้งภรรยาและลูกๆก็รู้สึกพอใจและมีความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันคืนวันนั้นประมาณ2 ทุ่มเศษผมกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่ในห้องรู้สึกตัวว่าพอจะเคลิ้มๆหนังสือยังอยู่ในมือก็มองเห็นเพื่อนผู้มาชวนให้ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อตอนเช้าผู้หนึ่งได้เดินเข้ามาทางประตูด้วยท่าทางที่เมามากเสื้อผ้าเต็มไปด้วยละอองฝุ่นยับยู่ยี่ก้มหน้าคอตกเดินโซเซมานั่งเก้าอี้ตรงหน้าเก้าอี้ยาวที่ผมนอนอยู่ผมลุกขึ้นนั่งตกตะลึงเห็นเพื่อนไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองผมคงนั่งก้มหน้าตลอดเวลาคิดว่าแกเมาขนาดไม่มองดูทางแล้วมาได้อย่างไรผมจึงแข็งใจถามออกไปว่าหรือเพิ่งกลับมาหรือเป็นอย่างไรล่ะสนุกไหมทำไมกลับมาคนเดียวล่ะเพื่อนฝูงไปไหนกันหมดแม้ผมจะถามนำขึ้นเพื่อนผู้นั้นก็ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองดูผมคงนั่งก้มหน้าคอตกคล้ายกับไม่ได้ยินผมพูดผมนึกว่าเพื่อนคงจะเมามากจึงพูดว่าหรือเมามากอยากกลับบ้านเลยค้างกับอ้วที่นี่แหละเอาน้ำชาร้อนๆดื่มสักถ้วยไหมเพื่อนประเดี๋ยวก็จะคงสั่งเมาแล้วเอาผ้าขนหนูกับน้ำอุ่นๆมาเช็ดหน้าเช็ดตัวบางทีจะทำให้ลื้อดีขึ้นอ้วจะให้เขาจัดการให้เดี๋ยวนี้แต่แล้วเสียงของเพื่อนก็พูดออกมาอย่างลำบากและก้มหน้าคอตกอยู่อย่างเดิมว่าไม่ต้องอ้วอยู่ไม่ได้อ้วต้องไปอ้วมาบอกว่าเมื่อเช้าลื้อคิดถูกแล้ว ทำถูกแล้วอัวมาขอโทษหรือมาขอโทษหัวผิดความสนุกคือทุกข์ขออโหสิให้อัวด้วยนะผมคิดว่าแกคงเมามากเลยพูดไปตามเรื่องตามราวของคนเมาจึงไม่ได้เอาใจใส่ในคำพูดถึงอย่างไรแกคงจะกลับบ้านไม่ไหวแน่เนื่องจากพวกเราเคยเมากันมาเช่นนี้เสมอการนอนค้างแรมบ้านเพื่อนก็ไม่ใช่ของใหม่และไม่ใช่ครั้งแรกทางบ้านก็ชินต่อการเป็นห่วงเสียแล้วฉะนั้นผมจึงเดินไปที่ประตูห้องร้องเรียกภรรยาหาน้ำชาร้อนมาให้ถ้วยหนึ่งแล้วหาผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนเพื่อเช็ดตัวให้แกด้วยจากนั้นก็ให้คนจัดห้องจัดที่นอนให้แกค้างคืนที่บ้านพอสั่งเสร็จผมก็หันหน้าเข้าไปในห้องเพื่อที่จะสอบถามบางอย่างว่าพวกเพื่อนๆทำไมจึงปล่อยให้แกมาหาผมคนเดียวทั้งที่แกเมาถึงขนาดหนักเช่นนี้แต่ก็มองไม่เห็นแกนั่งอยู่ที่เก้าอี้เสียแล้วผมใจหายเพราะห้องของผมไม่ใหญ่โตอะไรนักแล้วก็ไม่มีอะไรรุงรังทุกอย่างโปร่งแม้จะมีแมวสักตัวเข้าไปในห้องก็ต้องมองเห็นไม่มีที่ซ่อนและประตูเข้าออกก็มีประตูเดียวที่ผมยืนอยู่ผมตกตะลึงขนลุกซ่าไปทั้งตัวพอดีภรรยาผมถือถาดใส่ชาร้อนเข้ามาในห้องพอดีผมละล่ำละลักเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังภรรยาได้ยินแล้วก็ตื่นเต้นตกตะลึงจนถาดใส่น้ำชาเกือบตกจากมือผมจึงรีบรับไว้ก่อนที่จะหกตกลงพื้นห้องแกพูดได้เสียงสั่นว่าอีฉันสงสัยอยู่แล้วเชียวอีฉันนั่งอยู่ไม่เห็นใครเดินผ่านเข้ามาในห้องคุณเลยทำไมถึงได้มีเสียงสนทนากันในห้องแล้วคุณก็ให้ชงชาร้อนๆและผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนๆสั่งจัดที่นอนให้นี่คงมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคุณคนนั้นจิตแกเป็นห่วงจึงมาบอกล่วงหน้าให้ทราบกระมังพอดีเด็กคนใช้ถือถาดใส่ผ้าเช็ดหน้าขนหนูชุบน้ำร้อนๆบิดพอมันหมาดเดินเข้ามาผมจึงบอกให้วางไว้แล้วรีบออกไปได้เพราะไม่อยากให้ใครในบ้านรู้เรื่องประหลาดนี้เป็นอันขาดถ้ารู้พวกเด็กๆจะตื่นเต้นตกใจกลัวคืนวันนั้นผมและภรรยานอนไม่หลับเพราะเหตุการณ์ประหลาดที่เห็นนั้นหลอนประสาทเราอยู่ตลอดคืนเราพูดถึงเรื่องวิญญาณและอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่สู้จะเป็นมงคลนักนึกเป็นห่วงเพื่อนผู้นั้นมากและหวั่นใจว่าอาจจะมีข่าวร้ายตามมาในไม่ช้าเป็นแน่จวนรุ่งสว่างเราจึงได้หลับไปเพราะความเพลียแต่หลับไปไม่นานนักก็มีเด็กมาปลุกบอกว่ามีคนมาหาผมต้องรีบลุกขึ้นทั้งที่เพิ่งจะนอนหลับไปได้ครู่เดียวพอออกมาก็พบภรรยาของเพื่อนคนที่เห็นภาพเมื่อคืนตอนหัวค่ำบัดนี้แต่งชุดดำทั้งชุดและในตาบวมช้ำทั้งสองข้างแสดงว่าร้องไห้มามากแล้วก็เดาเหตุการณ์ได้ถูกต้องทั้งหมดทั้งที่ผมนึกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะได้ข่าวร้ายหลังจากได้พบภาพสามีเธอเข้ามาในห้องเมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่ไวใจหายและเศร้าโศกอย่างบอกไม่ถูกเพราะครอบครัวนี้กับครอบครัวผมสนิทสนมรักใคร่กันมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ภรรยาของเพื่อนมาบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากสามีของเธอสนุกสนานกับเพื่อนๆอย่างเต็มที่แล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพเห็นจะเป็นเพราะเมามากและคงประมาทขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะสวนกับรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วสูงเหมือนกันกินทางข้างขวาจะชนกันจึงขับหลบรถที่สวนมารถฉลับลงข้างทางตกถนนพลิกคว่ำหลายทอดด้วยความเร็วและแรงสามีของเธอนั้นเสียชีวิตลงทันทีเพราะกระดูกก้านคอหักส่วนผู้อื่นที่ร่วมเดินทางไปด้วยแม้จะไม่ตายแต่ต่างก็บาดเจ็บสาหัสไปตามๆกันเธอเองเมื่อทราบข่าวสามีเสียชีวิตคนนำข่าวร้ายมาบอกแต่เช้ามืดก็รีบแต่งตัวไว้ทุกข์ตรงมาบ้านผมเพราะยังคิดว่าผมคงจะบาดเจ็บสาหัสด้วยผู้หนึ่งในหมู่ที่ไปด้วยเพราะทราบว่าสามีของเธอจะต้องมาชวนผมเพราะผมก็เคยไปด้วยทุกครั้งพอมาถึงบ้านทราบข่าวจากเด็กว่าผมยังไม่ตื่นจึงรู้ว่าผมไม่ได้ไปด้วยและไม่เป็นอะไรพอภรรยาผมตื่นขึ้นเมื่อเห็นภรรยาของเพื่อนและทราบข่าวอันน่าสลดใจก็พลอยร้องไห้สงสารไปด้วยเช่นกันปรับทุกข์และแสดงความเห็นอกเห็นใจผมเองก็เศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะเมื่อวานนี้แท้ๆผ่านไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงเพื่อนรักยังเดินเข้ามาในบ้านชักชวนให้ไปเที่ยวด้วยกันกิริยาท่าทางสนุกสนานร่าเริงและเป็นคนแข็งแรงไม่มีวี่แววว่าจะอายุสั้นจบชีวิตง่ายๆเช่นนี้คิดแล้วก็ใจหายในชาตินี้เราก็หมดโอกาสได้พบกันอีกแล้วเวลาของความตายเป็นของไม่แน่นอน อย่าไปทะนงนึกว่าตัวเรานี้ยังแข็งแรงยังไม่ตายง่ายความประมาทนั้นเป็นทางนำไปสู่ความตายความประมาทเพียงคนเดียวก็อาจนำคนอีกหลายคนไปสู่ความตายได้ง่ายๆจากนั้นผมกับภรรยาต้องไปช่วยจัดการวิ่งเต้นในเรื่องงานศพของเพื่อนผู้นี้ตลอดวันและไม่ลืมไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลก็ได้ทราบว่าคืนวันนั้นต่างเมากันแทบจะไม่มีสติแต่ยังขืนขับรถจนได้รับอันตรายนับตั้งแต่วันนั้นภรรยาของผมก็ขอร้องให้ผมเลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดตลอดไปแทนที่จะหยุดดื่มเฉพาะตรงวันเกิด1วันใน7วันและก็เป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วที่จะเลิกเพราะเริ่มแต่เพื่อนได้เสียชีวิตแล้วก็เห็นโทษของเหล้าได้ชัดเจนขึ้นต่อมาก็กลายเป็นเลิกดื่มตลอดไปตั้งแต่นั้นมาท่านผู้นั้นเล่าเหตุการณ์อย่างยืดยาวจบลงในท่ามกลางของผู้สนใจซึ่งมีข้าพเจ้าผู้หนึ่งและมีการสอบถามบางอย่างที่ยังสงสัยซึ่งก็ได้รับคำบอกเล่าด้วยความเต็มใจและเป็นที่พอใจของผู้ที่สนใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าอดขอบคุณท่านทั้งสองเสียไม่ได้ที่ทำให้ได้รับความรู้อันเป็นสาระประโยชน์วันนั้นข้าพเจ้าแจ้งกับท่านเจ้าภาพว่ามีธุระอื่นในเมืองจึงจำเป็นต้องขอตัวกลับก่อนนับตั้งแต่วันนั้นมาข้าพเจ้าก็คิดถึงเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาในงานวันนั้นไม่เคยลืมเลยหลังจากงานมงคลผ่านมา 4-5 วันข้าพเจ้าก็พบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติกับเจ้าภาพงานวันนั้นและอยู่ในตำบลเดียวกันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในงานวันนั้นด้วยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าหลังจากที่ข้าพเจ้ากลับไปแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นในวงเล่าใต้ต้นจันทร์ใหญ่ในสวนเป็นที่น่าเสียใจยิ่งนักเพราะคู่วิวาทนั้นเมามากด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชายสูงอายุพูดกันไปพูดกันมาเกิดเถียงกันขึ้นเพราะความเมาทำให้ฟังไม่ถูกหูเมื่อเหตุการณ์รุนแรงเกิดลุกขึ้นชกต่อยที่สุดเด็กหนุ่มก็ชักมีดแทงชายสูงอายุจนบาดเจ็บสาหัสก่อนผู้อื่นจะห้ามทันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจยิ่งที่สุราของมึนเมาทำให้จิตใจของเด็กเปลี่ยนแปลงไปหมดความเคารพนับถือผู้ใหญ่ส่วนผู้ใหญ่เพราะความเมาขาดสติก็ลดตัวลงมาเป็นคู่วิวาทกับเด็กหนุ่มคราวลูกคราวหลานน้ำเมาย้อมจิตใจคนสู่ความต่ำช้าคล้ายสัตว์ป่าในร่างมนุษย์ข้าพเจ้าทราบข่าวนี้ด้วยความสลดใจอดนึกไม่ได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ได้ทำลายอนาคตของตัวเองอย่างย่อยยับเพราะอำนาจสุราที่ดื่มเข้าไปจนหมดความรู้สึกผิดชอบไม่ทราบว่าเวลานั้นตนได้ทำอะไรลงไปบ้างพอได้สติรู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วกฎหมายไม่ได้ยกเว้นผู้ทำผิดในเวลามึนเมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกันตลอดมาที่ข้าพเจ้าสลดใจมากก็คือแทนที่ผู้ใหญ่จะห้ามปรามเด็กวัยรุ่นและชี้แจงให้เห็นโทษของสิ่งมึนเมากลับสนับสนุนแกมบังคับให้เด็กไปร่วมดื่มกับตนด้วยดังที่ข้าพเจ้าเห็นกับตามาแล้วข้าพเจ้าเลยฉุกคิดขึ้นมาได้ถามเพื่อนว่าคนที่ถูกแทงชื่อตาพร้อมหรือเปล่าและเด็กที่ถูกแทงชื่อจุกใช่ไหมที่ข้าพเจ้าถามนี้เพราะในวงเล่านั้นข้าพเจ้าทราบชื่อเพียง2คนและก็ทราบโดยบังเอิญไปได้ยินและไม่เคยรู้จักคนทั้งสองนี้มาก่อนเลยเพื่อนผู้นั้นหัวเราะและถามว่าข้าพเจ้ารู้จักตาพร้อมกับเจ้าจุกได้อย่างไรและบอกว่าเจ้าจุกนั้นเป็นชื่อเรียกเล่นเพราะเมื่อเด็กไว้จุกเมื่อโกนจุกแล้วก็เรียกกันมาจนโตชื่อจริงของเขาคือนิพนธ์ตาพร้อมกับเจ้าจุกนั้นเป็นลุงหลานกันวันนั้นไม่ใช่สองลุงหลานนี้หรอกเพราะทั้งสองคนนี้เมาจนฟุบคาวงเล่าไม่ยอมลุกขึ้นมิใหญ่ที่ใครจะตีกันชกกันข้ามหัวไปมาแกก็ไม่รู้สึกพูดแล้วเพื่อนผู้นั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไอ้คู่วิวาทมันก็เป็นญาติกันคือไอ้หนุ่มเป็นหลานของเมียคนแก่เป็นอาเขยพูดแล้วก็หัวเราะคล้ายกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นจนชินเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งไม่ค่อยจะได้พบเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยนักก็ตื่นเต้นและอดคิดไม่ได้ว่าคนเราจิตใจไม่เหมือนกันบางคนยืนดูเขาฆ่าวัวฆ่าหมูโดยไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนเพียงเห็นเขาเชือดคอไก่เท่านั้นก็จะเป็นลมเสียแล้วทำอย่างไรหนอจึงจะทำให้ท่านเหล่านี้ชนะใจตนเองในทางที่ดีอย่างท่านผู้เล่าเหตุการณ์ในวันเกิดท่านเมื่อนั้นทุกคนจะมีความสุขและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และชีวิตก็คงไม่ต้องหวาดระแวงต่อไปชีวิตก็จะมีความหมายน่าอยู่และอบอุ่นมากโลกก็จะอยู่ด้วยความสงบสันติสุข
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท อส